mo karoon. Ang kanhitang mga giilubong padayon sa hudyaka samtang imo pagkaroon kay ugma damlag lain na ang panahon. Pasagdan ko ikaw nga magbuhon sa imong pagmaya nga way tupon. Kalimti kining luha nga sa hilo sa karun. Apang kinitiman ko na may adlaw raon niya ang tuman mong kalipay sa kalit lang mawala. Basulan mo ang limbong o panumpa mong baka mahanaw tanan mong pagmaya. Sa himaya mo karoon ang kanhitang nangagi ilubong padayon sa hutiaka samtang imo pagkaroon kay ugma damlag lain na ang panahon. Apan kinitiman ko na may adlaw kalit lang mawala. Basulan mo ang limbong o panumpa mong baka mahanaw tanan mong pagmaya. Apang kinitiman di nga may adlaw raon niya ang tuman mong kalipay sa kalit.